Fraților, continuăm astăzi podcasturile cu și despre scriitori, iar în această ediție cuvântul cheie va fi poezia. Invitatul meu nu doar că este un poet super apreciat, premiat și tradus, dar are sub oblăduire și multe proiecte care țin de promovarea poeziei și a tinerilor poeți și poetese. Probabil cel mai important, casa de editură Max Blecher, fondată încă din 2010. Și Institutul Blecher, un club de lectură și dezbateri literare care se ține aproape săptămânal din 2009. Se ocupă totodată și de revista Poesis Internațional și este vicepreședinte al organizației PEN România. Voi sta de vorbă azi cu Claudiu Comartin ca să aflăm ce se mai întâmplă în lumea poeziei de acum și totodată am să-l provoc să discutăm despre câțiva poeți mari care nu sunt cunoscuți publicului larg, în detrimentul unor aflați și în programa școlară. Și o să vă las o întrebare la care sper să-mi răspundeți în comentarii. Tu când ai cumpărat și citit ultima dată un volum de poezie a unui autor român contemporan? Înainte să începem însă, o povestire funny, când l-am anunțat pe șeful, pe Horia, că vreau să fac un podcast cu și despre poezie, cu riscul de a nu atrage extrem de multe vizionări față de alte subiecte mai controversate, nu doar că a fost încântat de propunere, ci foarte entuziasmat, mărturisindu-mi că n-a văzut niciodată un poet. Dacă și pentru unii dintre voi va fi pentru prima dată când vedeți un poet, sper să vă plac.
Hai noroc!
Hai noroc! Poezie. Podcastul de azi despre poezie. Subiect de care și eu m-am cam îndepărtat de ceva timp, prin anii 2000. Știi ce eram curios? Că dacă tot am invitat să te desfac așa nițel, până să vorbim de editură, volume și așa mai departe, cum a pornit de la tine poezia? A fost o chestie, cum usually se întâmplă în școală, sau
nu știu,
o chestie de acasă? Păi eu, de exemplu, contactul cu poezia l-am avut în școală. Uh-huh. Acasă nu am. Aveam, deși ei mei erau cititori, dar nu aveam poezii. Uh-huh. Și în sensul ăsta te întreb.
Cred că mai degrabă de acasă. Dar nu în sensul că ei mei ar fi fost cititori de literatură contemporană, ci că în felul lor de a se îngriji de viitorul copiilor lor, a intrat și asta ca ei să crească într-o casă cu o bibliotecă respectabilă. Motiv pentru care erau oameni care cumpărau cărți, nu neapărat le și citeau, dar am crescut într-o casă cu multe cărți bune. Sigur, în special proză. Poezia se oprea, desigur, la Nikita Stănescu.
Uite, asta este interesant.
Da.
Și cred că pentru foarte mulți poezia se oprește la Nikita Stănescu.
Dar fiind în biblioteca aia Bacovia, Blaga, marii corifei ai modernismului românesc, Arghezi, Barbu, Minulescu, să zicem că am început de acolo, Eminescu. Dar pe măsură ce am asimilat lecturile astea, atât cât pot fi ele asimilate la o vârstă ca aia, 13, 14, 15 ani, am devenit curios și dornic să citesc și altceva. Și am început să dau, după 16-17 ani, și de poezie contemporană, de oameni în carne și oase care scriu. Și am dat mai întâi de Cărtărescu și grupul lui, apoi de Ioanes Pop, și din aproape în aproape cam așa se întâmplă legăturile astea pe care le fac cei care au o explorare cu poezia. Începusem să scriu, prin clasa 8-a, cred că am scris un poem din ăsta foarte entuziast, foarte o alergare din asta baladescă. Eram pe atunci influențat și îndrăgostit de Radu Stanca, de Emil Bota, de poeți de factura asta. Poate și tânărul Doinașcu, Mistrețul cu colț de argint, da? Am trecut destul de repede peste. Deci cam așa a început. Nu în școală, unde se face poezie, cum se face poezie, ci pornind de la cărțile din casă și având eu o înclinație, o îndreptare spre asta. Nu știu de ce neapărat spre asta, da. Că citeam și proză, sigur, citeam și istorie multă, dar asta a făcut un click într-o măsură mai mare decât celelalte cărți pe care care îmi treceau prin
pentru că mână. Unul dintre, nu știu, topicurile, să zic, de azi pe care vreau să le punctăm este acela al poeților necunoscuți. foarte tare de publicul larg.
Ma, pentru că sunt o grămadă.
Mostly nu sunt în
cei mai
programa
mulți,
școlară.
Aproape toți, de fapt.
Da, dar vezi, uite, când vorbești cu cineva de poezie, cum spune tu, Nichita?
Când vorbești cu cineva de poezie, chiar cu oameni educați, cu oameni care sunt în alte zone cu lecturile la zi.
La zi, dar la poezie de vreo 20-30 de ani se vede că n-au mai
30-40 de ani.
Da, chiar vreo 40 de ani n-au mai deschis nimic și sunt totuși niște generații puternice, da? Care s-au învârtit. Da. Sunt 80-iști, sunt 90-iști, cum Ioanes Popinu între
preferații
mei. Cei de
după 2000, sigur. Nu cred că sunt nici chiar de ignorat.
Nu, n-am mai mers până la contemporani, deși o să ajungem și aici. Hai să luăm câțiva dintre poeții ăștia. Uitați, pierduți în spațiu-timp de publicare. Cumva sunt doar recunoscătorilor de poezie. Celor câțiva cititori, nu știu, rari, selecți, nu știu cum să-i...
Cei mai mulți poeți, majoritatea covârșitoare a poeților din ultimii 70-80 de ani, să spunem, de după al doilea război mondial, sunt necunoscuți publicului larg. Hai să pornim de la asta.
Okay.
Publicul larg știe, dar nu înseamnă neapărat că îi citește. A auzit, fiindcă se bucură de o anumită reputație, numele lor rezonează. Nichita Stănescu, care e mort de 40 de ani la anul, Ana Blandiana, care e o scriitoare cunoscută, aș spune, mai puțin ca poetă, nu e profilul ei public, are de-a face mai ales cu memorialistica, are mai ales de-a face cu
activitatea civic, da.
Cu activitatea civică, cu ce-a făcut la Sighet, cu Pen Club, cu, mă rog. E posibil ca publicul larg să știe de Dinescu și asta mi-aduce aminte de o discuție pe care am avut-o cu două tinere studente la litere cu care încercam să am un negoț din ăsta și a venit vorba de Dinescu și îl știau ca pe tipul de la televizor care bucătărește, nici de cum ca pe poet. Am zis, dar nu, nimic, moartea, citește ziarul, democrația naturii, exil pe boabă de piper. Nu le spunea absolut nimic, deci e clar că Dinescu...
Trist e că erau studente la litere.
Trist e că erau studente la litere, dar nu e asta. Bun, sunt câțiva poeți cunoscuți publicului ceva mai larg și o droaie de poeți foarte buni care nu sunt. Dintre ăștia câțiva sunt chiar anonimi. Sunt chiar dintre cei pe care nici măcar cititorii de poezie sau poeții înșiși mai tineri nu prea îi vizitează.
Dar de ce nu-și face critica treaba? Sau...
Critica a cam răposat în mare măsură. Adică nu mai e, nici măcar nu mai e cum era când eram noi la început de drum acum 20 de ani, să spunem, 18-20 de ani, când încă exista o mișcare critică și existau oameni tineri care se mai ocupau cu asta. Acum ei, ăștia din generația noastră, s-au dus către mediul universitar, că na, trebuie să trăiască și oamenii cumva. Și critica e făcută în general ori de niște babalici care nu mai citesc nimic nou de 20-30 de ani, ori de niște oameni tineri care o fac până către 30 de ani, când intră în sistemul universitar sau când se apucă de un job serios și nu mai au timp să-și scrie cronică literară.
Foarte tare cum ai definit critica literară.
Din păcate, cam asta e. Deci astea sunt
propoziții, da.
Oameni trecuți de 70 cărora nu le mai pasă și oameni de până în 30 care așteaptă să le pice ceva ca să se apuce de să poată și ei să trăiască, fiindcă din asta nu poți să trăiești. Dintre ăștia câțiva foarte puțini care se țin de treabă, citesc, continuă să scrie și să încearcă să păstreze statul quo ăsta. Dar critica nu mai înseamnă ce însemna și din punct de vedere de piață, fiindcă dacă un critic scrie despre cartea ta, asta nu va schimba
cu
nimic.
Da.
E total irelevant din punct de vedere al vânzărilor, din punct de vedere al...
Mai mult dacă îți pasă ție,
curiozității pe care ar putea o naște în niște oameni, nici vorbă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu contează. Iar din punct de vedere al Breslei și al succesului de stimă, să spunem așa, lucrurile sunt relative. Sigur că sunt unii care sunt urmăriți, mă gândesc la un Iovanel, care e destul de cunoscut și de citit, dar care n-au flair pentru poezie.
Din păcate.
Unii care nu sunt prea cunoscuți, care au flair pentru poezie, dar nu sunt urmăriți. Deci, Lucrurile sunt foarte amestecate și aici. De asta critica literară nu mai dă ora exactă, nu mai e busola aia. Iar istoria literară s-a încheiat, cu riscul de a părea că pic în capcana lui Fukuyama de acum 30 de ani, cu sfârșitul istoriei. Istoria, după cum ne arată ultimele lucruri petrecute prin lume, începând cu 2001, cu atentatele de la 9-11 și sfârșind cu războiul în derulare din Ucraina, demonstrează că istoria nu s-a încheiat.
Ce se întâmplă acum în Iran?
Se întâmplă în Iran, sau ce se întâmplă în Siria, sau ce se întâmplă în China, de ce nu? Istoria nu s-a încheiat, dar istoria literară s-a încheiat. În sensul că ea nu mai este o chestie unitară, monolitică, ci este mai degrabă submersă, este fărâmițată și funcționează într-un regim din ăsta de atomizare. Adică sunt grupuri, sunt antologii, sunt mișcări, sunt direcții care nu mai au o mișcare dezordonată, e o mișcare browniană. Înainte vreme era consolidat, era la 1980, să spunem, ba chiar și la 1990. Dacă tu nu știai nimic despre literatura română și te puneai vreo două luni să faci niște cercetări, adică să-i citești pe criticii importanța epocii, să te duci la editurile alea 6-8 edituri importante care funcționau atunci, îți făceai o idee în legătură cu peisajul. Cam asta era. Astăzi nu mai e cum să faci asta. În orice caz, nu dacă pornești de pe internet. Pe internet sunt...
Păi de acolo pornești, că n-ai cum.
Sunt nenumărate fluvii de...
Și nu mai există o stratificare, o ierarhizare.
Fiecare dă
pe unde poate.
Mă rog, valoarea e oricum o chestie manelistică, dar e greu, adică pentru a recunoaște un scriitor bun, tu trebuie să ai un ABC, tu trebuie să ai o ordine interioară, adică trebuie să ai niște gusturi formate, trebuie să ai niște lecturi, trebuie să fii deja... Că există la mulți dintre semenii noștri prejudecata asta că, sau, mă rog, ideea proastă, că, domne, dacă e poezie bună, poate să o citească oricine. Deci oricine știe să citească, dacă a citit-o, o să fie emoționat, o să fie dat peste cap și o să spună, ăsta e un mare poet. Ceea ce e o porcărie, e o prostie, ca și cum ai spune că cineva care iese din pădure și aude Mahler ar trebui să recunoască că aia, sau Beethoven, că aia e muzică mare. Nu, îi se va părea un zgomot îngrozitor care îl va face să se ducă înapoi în pădure. Deci pentru a ajunge să înțelegi un poet de la 2022 și să-l apreciezi, trebuie să fi citit mai înainte un șir de poeți prin care s-a ajuns la el sau la ea. Cam așa stau lucrurile, în artă. Nu poți să recunoști o lucrare valoroasă a lui Genie dacă nu știi de Bacon, dacă nu știi de tot ce s-a întâmplat în modernismul european, dacă nu știi de căutări ale pictorilor de după al doilea război mondial. Mă rog, cam așa stau lucrurile în privința asta.
Deși funcționează foarte mult, chestia asta nu a fost un val la un moment dat cu Facebook.
Unde sigur, tineri, dar sunt în continuare.
Chiar unii chiar promițători.
Da.
Își creau un grup de fani care n-aveau nicio treabă să vedea de la o poștă cu...
Da, fiindcă asta e partea socială sau sociabilă.
Da, și credeau chiar că sunt foarte buni.
E, aici ai capcană.
Mergând de la reacțiile pe care le aveau de la anumiți dudui și anumite duduie, care se emoționau văzând sensibilitatea poetului.
Da, asta se întâmplă la o scară mică. Hai să ne gândim că sunt țări din lumea asta unde lucrurile merg mult mai bine și unde au fost făcute niște faime uriașe pe Instagram, în special, nu pe Facebook. Rupi Kaur, de exemplu, o poetă, cum cred că sunt vreo 50 în România, a ajuns prin celebritatea câștigată pe Instagram să vândă nu știu câte milioane de cărți în lumea anglosaxonă.
Aici e eternă discuție, scuze.
În Spania la fel, sunt astfel de
vânzarea
poeți.
Vânzarea versus termenul manelistic, pe care l-am spus mai devreme, valoare. Da. Care e greu de definit, totuși, dar citeam un articol în presă, de acum maximum un an, cu un poet român în Spania. Știi?
Exact.
Nebăgat în seamă, dar care în Spania vinde foarte mult. De curiozitate am intrat și eu să văd ce scriu mă și am rămas zic, păi, cred că de aia nu-i băgat în seamă. Cel puțin în zona de unde,
băgat în seamă
de unde vin eu.
De establishmentul literar.
De establishmentul literar,
din punct de vedere literar, nu e bun. Da. Pentru însă niște oameni care nu au neapărat, nu sunt expuși la poezie, e foarte mișto ce face el și le dă cumva niște conserve de care, care lor le pică bine.
Hai să ne adresăm unui cititor obișnuit, cum cred că sunt foarte mulți în acestui canal, care a spus că trebuie să treacă prin anumiți scriitori.
Da.
Ca să înțeleagă poezia din 2022 și mâncarea ultimilor 10-15 ani. Hai să luăm 2-3 nume și hai să și căutăm câte un text.
Hai să începem, să începem cu Cristian Popescu. Cristian Popescu a murit încă tânăr fiind, nu împlinise 36 de ani, în 95 când a murit. A scris nu foarte mult, dar foarte strâns și foarte puternică scritura lui. A impus ceva ce nu mai făcuse nimeni în poezia românească. Un fel de poem în proză care e și realist, e și visător, e și, are și umor, are și gravitate, e atins mereu de morbul ăsta al morții, e tanatofor, tanatofil, e obsedat de figura paternă, tatălui, ofițerul care a murit când el era mic, tânăr, încă e obsedat de familie, scrie mult despre familie, scrie mult despre boală, dar întotdeauna o face cu mare finețe, cu mare suplețe a scriiturii. Și e un tip care a influențat, cred, o bună parte dintre poeții ultimilor 25 de ani prin maniera asta a lui de, de a-și concepe discursul poetic. Mă gândesc și la prietenul nostru Adrian Dini și ajungem și la el, că și el a avut o viață scurtă și a ars repede, la fel ca Popescu, adică a murit la 32 de ani. Dar sunt și alți poeți din imediata contemporaneitate, ca Teodor Dună, mă gândesc în primul rând la el, dar mă pot gândi la alți 5-6 poeți buni care s-au hrănit, se vede la început, din experiența asta lui Cristian Popescu, care împreună cu Ioanes Pop s-ar putea să fie cei mai mari poeți români de la sfârșitul secolului 20.
Pe mine când mă întreabă cineva, domnule, vreau să încep cu poezia, ce îmi recomanzi? Citește Ioanes Pop, citește Popescu, iar dacă vrei să mergi mai spre ziua de azi, citește-l pe Sociu și pe Comart. E, la mine e...
Nu
e după aia sunt foarte mulți.
Nu i-aș recomanda nici pe Sociu, nici,
nici
pe Comartin.
Pe Comartin
mai degrabă pe un Cașiș, mai degrabă pe un...
Pentru mine ești reprezentativ. Da, acum, gusturi
pe
și gusturi.
Pe Oxandra Novac, din volumul ei de debut.
Sociu și Comartin ceva de la Popescu, că intrăm în...
Da. Hai să citim ceva de la Popescu și după aia ceva de la Diniș. Mm-hmm. Și dacă tot vorbim despre Ioanes Pop și un poem de Ioanes Pop.
Băi, și n-am luat volumul lui, dar ai tu?
Nu am, da.
Da, găsim pe... avem internet și se rezolvă problema. Ce să citim de la Popescu? De fapt, cred că tu fiind invitat, tu vei citi.
Cam oriunde ai deschide, ai ce să citești. Despre tata și noi. Mama își întinde rugina pe buze și mișcă line vantaiul ca să împrăștie lumina de lună prin cameră, ca să-și aducă aminte mai bine. Eu alerg repede, repede, dintr-o parte în alta a camerei și mă lovesc cât mai tare de pereți, ca să sune ca un clopot. Am auzit că o să-ți dea voie în vacanța de iarnă și tu o să-ți înham 2-3 muște la suflet ca să te aducă direct la noi în bucătărie, unde va mirosi a sarmale și cârnați. Ce bine e în poză lângă tine! Eu m-aș veseli și n-aș mai pleca dacă nu mai ține tu în poza aia pe după umăr. Mi-am tatuat pe umeri epoleții tăi, mi-am tatuat pe piept decorațiile tale și sub ele s-au înșirat deja ridurile. Am tras cu ochiul și am văzut că tu vii în fiecare dimineață de foarte departe până în dreptul pozei atârnate pe perete. Și slipești fruntea de luciul imaginii și privești în gol până când ne trezim noi și trebuie să zâmbești. Aseară mama ne-a explicat că unora le ajunge să moară într-o noapte tot ce au trăit în vreo 70 de ani. Ne-a explicat că tu, dacă ai trăit 54 de ani, trebuie să mori 54 de ani și de-abia după aia îți trece. Tu ai fost colonel, eu sunt liniștit. Zodia mea era de mult înscrisă în stelele de pe epoleții tăi. În nopțile de vară, când cerul e senin, iau poziția de drepți. În locul pozei de pe crucea ta am pus o oglinjoară din poșeta mamei și ea vine la mormânt să aducă ceva flori și înainte să plece își aranjează părul și se rujează în oglinjoara aia. Tu ai murit de 10 ani, la mulți ani și gata. Eu alerg repede, repede dintr-o parte în alta a camerei și mă lovesc tare de pereți ca să sune ca un clopot.
Asta era obsesia tatălui sau de care aminteai mai...
Da, și uite cum se bagă pe el în familie și în poem. Sâmbătă. Iar ieșim în oraș să ne distrăm, ne plimbăm până noaptea târziu cu același tramvai. Când eram mici, mama ne ducea în obor la Călușei. Acum ne învârtim prin tot orașul cu tramvaiul. A trecut vremea. Sora mea și-a pus rochie de mireasă. Va spune tuturor, asta e o călătorie de nuntă. Mama o să spele geamurile tramvaiului, o să le pună perdeluțe colorate și va servi pe toată lumea cu bomboane de ciocolată. Cristi o să așeze într-un colț masa cu lumânări aprinse și va împărți la fiecare călător câte o lumânare. Mirele va urca la prima și va începe ca în orice sâmbătă nunta. Toți călătorii vor ciocni pahare, sora mea va dansa cu fiecare. Cristi e un bun lăutar, are o mierlă împăiată în loc de vioară și cântecul i-a târnă de arcuș ca scrumul de țigara stinsă. Vom învârti pe rând manivela de la flașnetă, ce distracție, ce sâmbătă nemaipomenită. Da, și are petrecerile astea în tramvaiul 26 cu care se plimbă prin București, un București nocturn și feeric și straniu în același timp. După cum are și așa ceva. Așa ceva caragialesc, dar un loc în care Caragiale de fapt se întâlnește cu Bacovia. Bem vin, soiuri alese, la birtul înfrățirea. Mama servește, aduce sticle, aduce alte poze din ce în ce mai rumene, mai durdulii. În pahare e umbră. Bunicii mei din flori ciocnesc și cântă. Pozele râd. Mama le ține strâns la piept, se învârte printre mese și dansează. Eu dau noroc și sorb din umbra caldă. E nuntă, liniște. Flutură vântul, rufe albe întinse pe frânghie la birtul înfrățirea. Mireasa se învârte printre mese, e tânără, strălucitoare, toți o ciupesc, o cheamă, o sărută. O retușează, o rujează, îi cântă, bem. Umbra se înalță încet ca fumul din pahare. Bunica e fericită și valsează, zâmbește tandru de pe etichetă, de pe sticlă. Și ne cuprinde cu mâinile de după gât, ne cheamă să fugim cu ea în noaptea nunții. Și umbra îi se tot prelinge caldă, grea, pe ridurile frunții. Un poet de familie.
Cristian Popescu, două volume de micuțe de opere, apărute la editura Tracus Art. Le găsiți.
Familia Popescu. Familia este Popescu, cartea lui faimoasă.
Da. Cred că înăuntru are, nu? Asta a făcut o da. Copie și după cea originală.
E o poveste frumoasă, nu? Și asta.
Ia să o povestim. Hai să spunem povești.
În 1987 sau 1988 exista un supliment al unei reviste comuniste din epocă, Convingeri Comuniste. Și acest supliment al revistei Convingeri Comuniste, de fapt nu era propriu zis un supliment. O pagină sau două din ziarul ăsta erau făcute, erau două, cred, în așa fel încât le puteai decupa, le puteai îndoi în așa fel încât să faci o cărticică, după aia o și capsai și aveau, fiindcă pentru poeții de la sfârșit, poeții tineri de la sfârșitul anilor 80, când lucrurile se împuțiseră de tot și totul era închis pentru ei, editurile publicau foarte greu în urma unor concursuri, trebuia să venea cenzura și îți schimba ca să fii în regulă și atunci poeții tineri, acești poeți tineri care se formau sub tutela lui Mircea Martin în Cenaclul Universitas, nu puteau să publice. Și atunci au găsit varianta asta de samizdat pentru a publica, iar cartea lui Cristian Popescu, care era liderul acelui grup și acelei vâltori de poeți, în care mai erau și alții foarte buni, Daniel Bănulescu, Mihail Gălățanu, Lucian Vasilescu, poeți foarte faini ai acelui sfârșit de de epocă comunistă, au publicat mai întâi în felul ăsta asemenea cărticele. Sigur că după Revoluție au publicat și în volum și au publicat cărțile. Iar editura Tracus Arte a avut buna...
Da, foarte bună inspirație să...
Da, a avut inspirația să refacă o astfel de cărticică din Coco. Ei, că evident le displăcea convingeri comuniste, îi ziceau Coco.
Da.
Cristian Popescu e un poet minunat al sfârșitului anilor 80, începutul anilor 90, ce a murit la 35 de ani, un om cu o viață foarte zdruncinată și cu un peisaj mental foarte zdruncinat.
A fost schizofrenic sau...
Nu e limpede, sunt, dacă n-a fost schizofrenic, în orice caz a avut un borderline, da, mă rog.
Nu că asta ar conta și să venim mai spre...
Un urmaș al lui, de 20 de ani mai târziu.
Din păcate. Vorbesc întotdeauna cu emoție și cred că și tu, pentru că ne-a fost un foarte bun prieten. Aș putea spune că Adrian Diniș a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, care am împărțit o sumedenie de clipe. S-a stâns foarte tânăr în 2018, noaptea în urma unui AVC. La 31 de ani, al treilea vece. Da, i-a fost fatal. La el povestea a început cu un accident la fotbal. Era tânăr.
În adolescență.
S-a lovit de poartă. Sau
s-a lovit
ceva,
la cap.
Și de atunci a început o serie de...
De atunci a început poezia.
De atunci a început și poezia, pentru că
s-a lăsat de fotbal.
De fotbal și s-a apucat de poezie. Da. Și este printre puținii oameni pe care i-am cunoscut, pentru care poezia era totul. El era... Păi dacă citeam un meniu într-un bar sau nu știu, el aducea discuția spre poezie. Țin de că mergeam în unele cluburi, că ne plăcea să mai și dansam, mai stăteam până dimineața, vedea o fată care dansa frumos, lasciv sau nu știu cum, și spunea fata asta este ca aia din poezia lui Ian, sau ca din poezia nu știu care. Și era poezie peste tot. Cum vedea așa, ca un matrix al poeziei.
Da, și discuțiile, conversațiile pe care le-am avut despre literatură au fost printre cele mai frumoase și mai pline de entuziasm. Era un om îndrăgostit de literatură.
El mă ținea activ pe mine, pentru care eu, după cum am spus, m-am îndepărtat un pic de poezie, mă ținea foarte activ cu tot ce cu tot ce se întâmplă.
Ei, și să spunem că după un debut la 20 și ceva de ani, 24 de ani, cred că avea, cu poezii odioase de dragoste, Adi și-a impus la un moment dat să nu mai publice. A zis că o să publice după 10 ani de la cartea aia. 10 ani s-au împlinit în 2020, deci la 2 ani după ce el a murit. Așa că eu m-am ocupat ca în 2020 să iasă toate zborurile au fost anulate.
O mențiune aș mai face înainte de debut, care la el s-a produs foarte târziu. Noi eram împreună la Cenacul de mult timp și toți debutaserăm. El a vrut să participe, cred că aproape, sau dacă nu la toate, concursurile de poezie regionale din fiecare oraș și județ și să le câștige.
Da,
și abia după aia să debut. Avea o manie și avea vreo...
Era și
avea în CV vreo 40, nu știu, 50 ceva de premii literare.
Să umble și să cunoască oameni care, în care ar putea găsi aceeași dragoste pentru literatură și aceeași pasiune înfocată pentru... felul în care te apropii de cărți, de poeți. Și asta e iar o chestie rară, că mulți dintre poeții tineri sunt obsedați de ei înșiși. Adi era foarte generos din punctul ăsta de vedere. El umbla mereu cu desaga plină de poeți. Poeți pe care
îi iubea. Și tot câte o poveste.
Cristian Popescu sau Mariana Marin.
Câte o poveste după el. Ce să citim de la Adi? Știi volumul ăsta pe de rost?
Citește tu ceva, citesc și eu ceva.
Mamă, mamă. Pat de bebeluși din care am încercat și eu să evadez ca dintr-o închisoare. N-am să mint, căzăturile n-au fost întotdeauna ușoare. Eu am investigat uciderea micii sirene, răpirea micului prinț. Mi-a ocupat toată copilăria. Mint. Copilăria mea n-a durat mai mult decât somnul întrerupt al părinților mei, decât scâncetul meu liniștit de sânul cald și apoi de biberon. Încerc să-mi dau seama dacă s-a petrecut ceva în afara terenului de fotbal al copilăriei mele. Nu am făcut niciun om de zăpadă, dar am crezut în Moș Crăciun. Am investigat și uciderea lui. Toți mint când vorbesc despre mame. Eu n-am să. Mama nu mai e frumoasă, dar a fost frumoasă. Cea mai ales când era însărcinată cu mine. A fost și mai când m-a sărutat. Pentru că atunci când m-a sărutat la maternitate, am fost cel mai fericit bărbat. Și se poate ca până și tata să fi fost gelos pe mine și să nu fi trecut nici până azi. O, ce mint! Mama a fost doar frumoasă și acum e doar bună ca pâinea caldă. Are glasul obosit și se supără din orice. Și pe bune că mama se poate să transforme într-un aspirator gigantic. Mama încerca să ne vindece de iubirea tate cu ceaiuri, plăcinte cu brânză sau orice altfel de mâncare. Cu toții i-am trântit ușa în suflet și am înjurat-o și tot i-a luat cârpa uitată în colțul camerei ca să spele singură pe jos și uneori o vedeai când spăla cu rochea pe ea. Poate ar fi mai bine să mint, să spun că mama s-a transformat într-o zână și toate obiectele casnice au prins viață și au făcut toate treburile în locul ei. Că eu n-am să mă transform într-o și mai mare dezamăgire. Cine ar avea inima să șteargă cu mopul lacrimile ei? Cine altul n-ar avea inima în afară de mine? Am crescut. Năzbâtile mele n-o mai bucură, iar poeziile mele o fac să plângă. Mama plângea cu vin și tata îi plăcea să bea, dar nu-mi explic de ce și eu fac asta. Cu toții am trântit ușa în suflet și am înjurat-o și ea ne-a ținut pe toți sub masă, ca în pântec, deasupra strălucea un cuțit și tinerețea și lucruri care rămân mai bine nespuse.
Cum ai dat tot de un poem cu mama?
De la tata la mama și o să citim, i-am promis Luhoria de dragoste, neapărat.
Da.
O să trecem și la dragoste.
Era mereu îndrăgostit.
Da, și
mereu,
era etern îndrăgostit.
Mereu aerian, pe cât era de realist, era și aerian. Uite, eu o să citesc unele mai scurte, că cred că reușește să facă lucruri foarte frumoase în poemele astea scurte, tu ai citit unul mai lung. Sufocare. În ultimul timp mă gândesc tot mai des la viața mea ca la un banc sec pe care nu-l mai înțeleg. Atunci de ce râd la oaltă cu ei? De ce râd ca un nebun aproape sufocându-mă? Mila. Îi spun unui boschetar că i-a căzut berea. Google Poetry. Dacă scriu pe Google sunt trist, îmi apar imediat sugestiile lui. Sunt trist în spaniolă, sunt trist în chineză, sunt trist în toate limbile. Un robot scrie poezie, poate că totuși așa o să vină sfârșitul lumii. Francesca și Paolo. Voiam doar să beau și îmi turna din sufletul ei prea slab pentru mine și îmi spunea că nu-i plac perversiunile, dar ar face orice cu mine, chiar și să citească o carte de poezie. Mayweather vs. McGregor. Uneori îmi amintesc de noi și dragostea noastră. Mă gândesc la meciul dintre Mayweather cu McGregor, prinși între corzi, s-au îmbrățișat mai mult decât noi. Printre ei. Stau printre ei și mă gândesc la mine, ca la un cutremur pe care nu-l simte nimeni, deși paharele se mișcă. Ars amandi, eu n-aș face rău niciunei muște, decât dacă o iubesc. Adrian Dini și toate zborurile au fost anulate.
La casa de editură Max Blecher de care te îngrijești.
Da, Adi ar fi avut 36 de ani. Sunt 4 ani și ceva de când nu mai e cu noi. Și el e, hai să revenim la discuția așa, la conversația serioasă, el e unul dintre poeții generației noastre, pot spune așa, poeții care ne-au fost aproape în diverse momente și împreună cu care am parcurs niște kilometri de viață, care au murit tineri. George Vasilievici a murit la 32 de ani,
voiam să-l amintesc,
în 2010, Adi 8 ani mai târziu, Constantin Virgil Bănescu, de fapt a fost primul din desantul nostru 2000-ist, care a murit în 2009 la numai 27
de generație ani. Generația murții tineri, cred că ăștia au fost ai noștri.
Da, după 2009-2010, dacă ți-amintești, era așa un fel de spaimă generală că a început.
Și a început.
Și începuse, într-adevăr. Da. Dar Sunt poeți care au ars repede, toți trei. Sunt poeți care au dat mult în timp, într-un timp scurt. Constantin Virgil Bănescu a publicat până la 27 de ani 3 volume de poezie. Vasilievici probabil a fost cel mai productiv. 5 cărți de poezie și 2 romane.
5, dar pe lângă se mai pot aduna.
Da. Antologia George Vasilievici, publicată de Hiperliteratura în 2020.
Fix pe aia n-am luat.
O carte de cât? 350-400
pagini. Da, are și
pagini.
Cele 2 romane ale lui.
Ioio și Viseptol. Sunt poeți cu care se poate începe, dacă vorbeam despre cei cu care poți să începi. Se poate începe.
Vasilievici, care e destul de brut și
Vasilievici, care e brut,
e foarte ușor de perceput.
Care e brut, care e halucinat, care e narcoman, care e pe fugă tot timpul.
Păi e narcoman.
Bănescu, care e zen și care umbla la niște chestii din astea orfice, la niște lucruri de mare finețe și de fapt asta era o terapie a lui, fiindcă el suferea enorm, el era un mare deprimat și încerca să-și exorcizeze demonii lăuntrici prin felul ăsta foarte așezat, foarte oriental de a-și construi poezia. S-a sinucis. Iar Adi Diniș, am citit din el, amestecul ăsta de
dragoste. Să citim ceva din Vasilievici, dar nu știu exact la ce... Păi caut eu acum, da. Că nu am păstrat.
Iarăși, din Vasilievici se poate citi mult. Eu am recomandat multora tineri.
Zi-mi un titlu, ca să mă duc punctochi.roviț. Ca așa mi-a părut.
Piramida de inimi.
Ia să vedem dacă o găsim. Înspăimântătoare frumusețe.
Sau Înspăimântătoare frumusețe, care dă titlu Părții poetice.
E o recenzie la antologie, dar uite că avem și niște texte. Relația, baba, pentru prima dată, victoria finală.
Victoria finală. Yeah. Da, victoria finală. Jucați voi până câștig eu, ne-a spus, și a plecat imediat. De atunci a trecut timpul și nici nu terminasem jocul, că am și început să ne certăm care dintre noi a câștigat. Am oprit masacrul nemai știind cine ar fi bine să moară și cine nu. Al cui sânge pune în mișcare victoria? Să vină specialiști. Îl vom aștepta cu victoria vie. Vom face economie la sânge. Sigur se va întoarce. Când ne-am desmecicit, nu mai era nimeni care să ne lămurească. Ne-am gândit că nici nu a plecat de fapt, că este unul dintre noi și nu vrea să recunoască. Am devenit agresivi și am pus tot felul de întrebări. Doar vom găsi unul care să știe ceva ce nimeni nu știe. Să-i arestăm pe toți, este spre binele lor, ne-a spus altcineva și a plecat imediat. Suntem singuri, a mai spus cineva și a plecat imediat. Unde te duci singur, a întrebat altul și a plecat imediat. Nu se mai poate așa, să mergem să-l căutăm, a spus următorul și a plecat imediat. El a fost ultimul. M-am speriat când a întors capul și am fugit în sus pe scări sperând că nu m-a văzut. Va crede că el a rămas ultimul, iar ceilalți au plecat să-l caute cu mâinile întinse, ținând în palme victoria finală, din care va bea și va mânca până dimineață. În urma lui am ferecat toate ușile, am stins toate luminile, războiul se vede frumos de la fereastră. Capetele celor plecați să mă caute se rostogolesc în puhoaie pe străzile orașului, privirile le zvâcnesc primitiv ca spuma valurilor, niște taxiuri cu ochii ațintiți pretutindeni în căutarea clienților ce nu știu unde să ajungă. Le strivesc nepăsător sub roți încleștate pe volan, mâinile produc un genocid împotriva scrisorilor de dragoste, măcar înjură-mă și fac totul. Vom privi răsăritul, vom vedea departe, atât de departe, încât numai despre noi poate fi vorba, acolo unde, vum, viteza crește săpând în carena ajunsă pământ. George Vasilievici, din Înspăimântătoare frumusețe, poeme 2000-2009. A fost un deceniu teribil pentru George. 2000-2009 a fost numai poezie și cele două romane ale lui sunt foarte
zic
poetice.
George, mă gândesc imediat la Trainspotting, parcă era,
da,
nu știu,
George
scos ca un
din
personaj
din Irvine Welsh, și dacă mi-am bine aminte, era unul dintre autorii la care ținea îi plăcea, băi, bun, îi plăcea și
că tot am zis de
Fear and Loathing in Las Vegas și toată tradiția asta.
La el, când am ajuns la Constanța, a zis, trebuie să vezi filmul ăsta, el văzuse probabil de vreo 5 ori, eu nu-l văzusem, Fear and Loathing in Las Vegas cu Johnny Depp și, da, ce să mai zic, dar că tot ziceam de chestii, da, oarecum, hai să că i-am și cunoscut și mai știm lucruri care o să se pierdă, probabil, în timp. O poveste foarte haioasă cu George, care ajunge la un...
Dacă le scriem, nu o să se pierdă, nu?
Corect. Care ajunge la un, la un party unde se face pulbere, doarme acolo, se trezește cu un bun prieten al lui, nu să-i dau numele, că poate nu o să vrea, și se trezesc amândoi într-un pat străin, știi? Nici mai știau unde fuseseră și spune George, unde suntem? Și el se trezește așa, ce, nu, cine suntem? Deci asta erau ale lui asta caracteristice. Și asta, cu, da. Nu unde suntem, cine suntem? E, mi-a rămas în cap.
Păi la întrebarea asta cred că încerca să răspundă cel mai des.
Da, și fiind, acum să fim serioși, fiind tot timpul sub influență, era foarte crud, era totul pe alert. Și trăia la o intensitate dementă. Și automat și ce a scris era la fel. Adică el a ars repede din toate punctele de vedere, nu numai ca...
Și asta e o discuție interesantă pe care am mai purtat-o de câteva ori cu oameni tineri, cu scrisul pe substanțe. Și aici nu mă refer doar la droguri. Dacă stăm să ne gândim, ne ducem în urmă la Arghezi. Pe Arghezi, când se trezea la 4-5 dimineața, l-așteptau făcute de nevastă sa pe birou 5 cafele,
da,
pe care le bea din oră în oră. Deci, e un tip de scris sub influență și acolo. Ne putem duce la 60-iști care știm că au fost aproape toți mari alcoolici în frunte cu Nikita, dar nu numai Nikita.
Da.
Și unii în aparență mai cuminți și mai molcomi. Mircea Ivănescu era un mare, imens băutor de vodcă, dar trăia o beție lucidă mereu și... Bine, ei erau pe vodcă. Ori vodka, din punctul meu de vedere, e la fel de și de destructivă pentru creier, în primul rând, și pentru ficat în... dar și de... dă un tip de energie și de inspirație, dacă reușești să te prinzi de asta și să nu iei razna, să te faci maimuță, pe care o dă cocaina sau pe care o dau metamfetaminele. Deci, prejudecățile pe care le au unii că drogații, hai să fim serioși.
Bine, acum nu orice drogate și...
Oamenii din literatura
asta... Nu luăm nici pe partea ăla.
Nu, dar există așa, mai ales la cei mai vârstni, niciun fel de... O mare prejudecată că,
na, legat de droguri,
ei având alcoolul
sub pat, da, adică am văzut
ori literatura asta a avut parte de foarte mulți oameni pe toate substanțele pe care ni le putem imagina,
poezia.
De la Odobescu în secolul XIX, care era opioman, la Ion Barbu, care se droga la Berlin cu eter și de aia nici nu și-a terminat doctoratul acolo.
La Mircea Eliade,
care a încercat,
care am
sigur.
Citit că Ginsberg, Allen Ginsberg îl căuta, că am înțeles că avea niște ciuperci foarte bune, Eliade.
Cred că îl căuta în primul rând pentru...
și pentru altă chestie.
Da, da. Dar Eliade, firește că studiind religii arhaice și, mă rog, fenomene spirituale în integralitatea lor, trebuia să încerce ciuperci, că, nu? Ca să înțelegi niște fenomene spirituale din America de Sud, din America precolumbiană,
da.
Sau ce fac șamanii.
Asta mi-amintește de o întâmplare foarte funny. Eu, deși sunt din București, de multe ori m-am mai mutat cu chirie în centru și tot timpul pe lângă zona Amzii, sau chiar în piața Amzii, am stat pe unde era și Nikita, și bunica mea, care nu e în București acum, zicea: a, te plimbi prin Amzii, zice, când eram eu tânără, erau tot timpul mese pline de oameni destul de beți care țipau și bunica tău spuneau, ei sunt scriitorii, și deci te-ai mutat ca să ajungi și tu scriitor din Amzii.
Am prins și noi, nu departe de Amzii, era când creșteam noi, când aveam 20 ceva de ani, Muzeul Literaturii Române de pe Bulevardul Dacia. Și în spate terasa ne-a prins, nu de puține ori. Bine, acolo 80-iști erau mesele lor. Noi eram încă, băteam la porțile afirmării, cum se zice în almanacuri.
Și pentru că vorbim de poezie și am trecut și la subiectul de vicii, propun să citim poemul Alcool al unui alt mare nouzecist,
da,
Mureșan, ca Ion după Mureșan. Aia să da. Ne ducem și spre Ioanes Pop, că l-am menționat și noi.
Da, Ion Mureșan și Ioanes Pop sunt două citit. Referințe obligatorii poemul... pentru mine.
Da. Te rog.
Da, nu o să pot să-l spun ca el, care e un performer superb și un tip...
Poemul Alcoolicilor, de Ion Mureșan. Ca la școală.
Vai, săracii, vai, săracii alcoolici, cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună? Dar mai ales, mai ales dimineața, când merg clătinându-se pe lângă ziduri și uneori cad în genunchi și sca niște litere scrise de un școlar stângaci. Numai Dumnezeu, în marea lui bunătate, apropie de ei o cârciumă, căci pentru el e ușor, ca pentru un copil ce împinge cu degetul o cutie cu chibrituri. Și numai ce ajunge la capătul străzii și de după colț, de unde înainte nimic nu era, zup, ca un iepure le sare cârciuma în față și se oprește pe loc. Atunci o lumină feciorelnică le sclipește în ochi și transpiră cumplit de atâta fericire. Și până la amiază orașul-i ca purpura. Până la amiază de trei ori se face toamnă, de trei ori se face primăvară, de trei ori pleacă și vin păsările din țările calde. Iar ei vorbesc și vorbesc despre viață. Despre viață așa, în general. Chiar și alcoolicii tineri se exprimă cu o caldă responsabilitate. Și chiar dacă se mai bâlbâie și se mai poticnesc, nu-i din cauză că ar expune idei teribil de profunde, ci pentru că, inspirați de tinerețe, ei reușesc să spună lucruri cu adevărat emoționante. Dar Dumnezeu, în marea lui bunătate, nu se oprește aici. Imediat face cu degetul o gaură în peretele raiului și invită pe alcoolici să privească. O, unde s-a mai pomenit atâta fericire pe capul unui singur om? Și chiar dacă din cauza tremuratului nu reușesc să vadă decât un petec de iarbă, tot e ceva peste fire. Până când se scoală unul și strică totul și zice: în curând, în curând va veni seara, atunci ne vom odihni și vom afla împăcare multă. Atunci unul după altul se ridică de la mese, își șterg buzele umede cu batista și le este foarte, foarte rușine. Ion Mureșan din cartea Alcool,
care a fost transformată și în și muzică.
Da, un album făcut de Ada Milea, foarte frumos de altfel, pe versurile...
Da, se potrivește Mureșan cu Ada Milea.
Cumva cel puțin s-au potrivit.
Cel puțin pe...
Uite, Ada Milea s-a potrivit asta. Foarte bine și pe Apolodorul lui Gelu Naum, pe care cred că cel puțin o generație de copii au crescut ascultându-l.
Cred că trebuie să-l precizăm și pe Naum. Pentru că asta vreau să facem azi, ți-am zis. Pentru că de Eminescu și de Nikita n-am nimic cu ei, Doamne ferește, dar se pomenește continuu și știm.
Fără Eminescu n-ar fi existat. N-ar fi existat limba română așa cum o vorbim și în care scriem astăzi.
Categoric.
Asta e foarte important. Deci el a fost ceea ce a fost pentru...
Nu sunt anti-Eminescu, pentru Doamne ferește.
Literatura, dar... Și pentru limba italiană Dante, ce a fost pentru limba engleză Shakespeare. Deci a fost foarte important din multe puncte de vedere. Chiar dacă sensibilitatea noastră nu prea se mai potrivește cu unele lucruri pe care le-a scris, are poeme extraordinare. Gelu Naum, ultimul mare suprarealist, după cum a fost numit, chiar un poet foarte mare al Europei, unul dintre cei mai mari suprarealiști, aș spune că e cel puțin la nivelul lui René Char sau Paul Eluard sau Empirico sau, mă rog, poeți da, suprarealiști.
Și recomanda și romanul Zenobia.
Romanul lui Zenobia, scris în anii sfârșitul anilor 70, cred că avea deja vreo 60 de ani, un poem, de fapt, un poem superb și unul dintre cele mai frumoase romane.
De dragoste. De uite, dragoste. Că tot ce, unul dintre cele mai frumoase romane de dragoste, cred că e Zenon.
Din literatura română. Din
Gelunau.
Da. Și Gelunau a fost un longeviv, spre deosebire de poeții la care ne-am referit până acum, a trăit până... L-am apucat și noi, nu? Uh-huh, uh-huh. A murit în 2001, la 86 de ani, și a scris până...
L-am apucat. Atunci începeam liceul.
L-am apucat în sensul că știam de el și știam că respirăm deodată cu Gelunau. Eu, cel puțin, nu l-am cunoscut. Mi-a propus cineva, Constantin Abăluț, mi-a propus la un moment dat să mă introducă la Gelunau, dar era mult prea intimidat de... Bun, și Gelunau avea deja o vârstă. Nu. Gelunau a început să scrie în anii 30, a mers la Paris, unde a devenit un apropiat al cercului suprarealist condus de Breton, a fost și acolo primit foarte bine, mare prieten cu Victor Brauner, care e un mare pictor suprarealist. După aia a venit comunismul, n-a mai putut să publice o vreme, mă rog, a publicat niște prostii, dar care nu, pe care chiar el nu le-a mai recunoscut după, și a revenit în perioada de după Ceaușescu, de după venirea lui Ceaușescu, perioada de relativă deschidere de după 65, cu Atanor. Era deja un poet matur, avea 50 de ani, și după aia au urmat alte 10-15 volume până în 2001, când s-a stins, un poet foarte mare.
Cei doi reprezentanți ai 90-iștilor, pe lângă Cristian Popescu, care considera 90-iști, ar fi Ion Mureșan, din care tocmai
Ion
am
Mureșan
citit.
Ion Mureșan e 80-ist, mă rog, dacă ținem
bine,
la etichete.
Dacă ținem la etichete, încercam doar așa o încadrare spațiotemporală.
Da.
Pentru mine, scriitorul, poetul, pe care atunci când am citit, mi-a schimbat percepția complet, a fost Ioanes Pop. Și pentru mine, și poate mie. Doar un atașament emoțional, nu-mi dau seama, este Ioanes Pop și după aia restul.
Nu, la mine nu e doar atât, adică m-am întrebat dacă nu e doar atașamentul ăla emoțional de poet de 18-19 ani care descoperă un...
Cam așa l-am descoperit care, și atunci.
Care îl descoperă pe unul care scrie ce ar vrea el să scrie și nu, încă nu știe să o facă. Am fost influențat de Ioanes Pop câțiva ani, după care sigur că cam un an, după care m-am desprins de asta, de influența asta, dar cred că cele trei cărți pe care le-a publicat în anii 90, Iudu fără ieșire, Porcec și Pantelimon 113 bis, sunt cărți superbe și ce a scris el mai bun, sigur că Ioan a mai scris 7, 8, 10 cărți, nu știu cât exact de atunci, și nu spun că sunt cărți proaste, nici Unelte de dormit, nici Petrecere de pieton, dar nu sunt la nivelul acestora trei și în special al cărții cu care a debutat în 1994, Iudu fără ieșire.
Aș recomanda pentru cei, dacă vor să citească, Iudu fără ieșire.
Iudu fără ieșire e o carte mare din poezia ultimilor 50 de ani.
Pe asta vreau să-l citesc, eu știu că îți place și ție foarte mult. Nu mai știu titlul poeziei, dar nu contează. Mă întorc acasă după ani și ani de umblat prin București și mă întorc cu o plasă goală în mână și este ea la poartă și îmi zice: păi, dragul nostru, parcă ai zis că mergi la câștig, parcă ziceai că tu în 2 ani o să câștigi cât alții în 4 și uite că acum n-aduci nimic. Ba uite, dragilor, chiar nimic am câștigat și aduc atâta nimic acasă când n-a putut aduna nimeni în ăștia 2 ani. Nici n-am putut căra de unul singur atâta nimic cât am câștigat. În urma mea vin carele încărcate cu nimic, gata să se rupă sub greutate. Când or să se deșarte toate în curtea noastră, nimeni nu o să aibă atâta nimic ca și noi. Într-un an, doi, o să fie mai căutat decât aurul. O să vindem din el numai când va fi la mare preț. Fiți siguri, dragilor, atâta nimic n-are nimeni. 2 ani am tot adunat numai cu gândul la voi.
Cu ăsta aș fi început și eu, sau cu Sunt un bărbat singur. Nu-i nicio mândrie în asta. Doar sunt hoarde de nefericiți care umblă și caută alți nefericiți. Numai că între nefericiți și nefericiți sunt mari praguri de nefericire. Unii au bani mulți, alții au speranțe deșarte. Nu există doar nefericiți de un singur fel. Iar când totuși se unesc, nefericiții fac revoluții, după care li se ia totul.
Nu? Caminul Oltețului, sau cum era?
Oltețului,
da. Oltețul numărul... Păi, nu găsesc fix poezia asta? Bine că am găsit-o în engleză. Am găsit-o în română. La un moment dat am stat la Sibiu o perioadă și pusesem pe... Îmi scap acum cum îi spune. Chestia pe care treci meniu în față de... Și da. Scrii cu cretă. Noi puneam cât un vers, două, în fiecare zi. Și l-am deschis, evident, cu Ioanes Pop și scria mare, aici viața se bea și moartea se uită.
Da. Nu găsim Oltețului, dar am spus versul,
da, asta era
memorabil.
Sunt multe un poet care, da, da, poate ceva mai mult decât legătura emoțională. M-a atins foarte tare. Hai să vedem cu ce mai venit.
Am mai venit cu câteva cărți pe care le-am publicat în ultima vreme. Câțiva poeți faini. În special Ionel Ciupureanu, Hangare. Uh-huh. Ionel Ciupureanu tocmai a făcut 65 de ani. Asta e cartea lui de la 65 de ani, de ieșire la pensie. Dar mă rog, ca poet nu a ieșit la...
Era să fac o gafă, să zic trecem în contemporani, că parcă Ioanes Pop s-a murit.
Trecem, trecem în contemporani.
Da. Te rog, lasă-mă să-ți povestesc asta. Era la Sibiu, la cafenea, unde te-am invitat și pe tine. Acolo treceam noi versuri. Da. Și l-am invitat pe Soviani, venisei tu și... Lângă cafenea era un liceu, cred că unul dintre cele mai tari licee din Sibiu, și veniseră foarte mulți puști. Să urmărească, pentru că erau interesați. Era literatură contemporană, mai era și cu...
Un om viu.
Cu Duritescu, cu Cărniță, cu tot ce trebuia. Și începuseră să chiulească, să vină, vor să stea de vorbă cu mine, să le dau cărți. Erau puși de clasa noua care citeau Mazilescu. Aia, fără recomandarea mea, deci erau foarte, foarte tari. Și la un moment dat a venit doamna profesoară de limba română de la acel liceu să vadă unde chiulesc. Bă, ăștia cred că e un tip care cafenea, care le tot dă cărți. Și face nu știu ce evenimente literare și citise și ea Viața lui Costas Venetis, a lui Soviani, și zicea, dar dumneavoastră, zice, aduceți numai scriitori contemporani?
E bună asta.
Așa era să o fac și eu acum.
Facem o ședință de spiritism.
Așa că da, hai să... Păi am zis că cu moștele e mai greu. Da. Și hai să trecem la contemporani.
Păi... Ionel Ciupureanu e un poet foarte tare care nu seamănă cu nimeni și care are o chestie pe care n-am mai simțit-o decât la Bacovia, dar mă rog, e un Bacovia al vremii noastre. Și foarte greu să... Adică, ca să-l înțelegi pe Ciupureanu, trebuie să citești ceva mai mult și să citești cu ochii și nu neapărat cu glasul. Sau
cum
nu
se citește cu...
Să auzi.
Adică să...
Da, da. Să-l citești, chiar să-l citești, nu să-l asculți, nu să-l...
Mi se pare că poezia
așa.
Bună trebuie citită, nu ascultată. Nu prea merge audiobook. Deși noi acum, Ana, încercăm.
Da, da, nu e musai. Adică sunt și discursuri poetice, sunt și poeți care nu au... Adică, bun, pe de o parte există poezie care nu sună foarte bine rostită. Există poeți, și nu puțini, care nu știu să-și spună bine poezia. Cred că cei mai mulți poeți își masacrează poezia. Dar există și, repet, și poezie care stă mai bine pe o pagină de hârtie decât atunci când ajunge spre organul
auditiv.
Organul auditiv al cuiva. Da. Deci, Ionel Ciupureanu cred că e unul dintre poeții ăștia. Eu o să zic aici vreo două poezii de ale lui. Așa, ca idee
totuși
despre imaginarului poetic, da, e... Să ne iubim țara de la un hotar până la altul, să ne iubim și să ne iubim. Vă poruncesc să ne iubim doar pe noi înșine, țară a mea de o vârstă cu moartea. Dacă-i borcan sau uzină, expectorant sau benzină, mișcarea viermelui legănat de lumină. Tu îmi răspunzi, afară e frig, a mai rămas cocaină. te ignor, ești sora mea, ești organul meu murdar. Conținutul tău se varsă din mers, nebunia e sănătoasă și limitele ridicole. Aerul atârnă peste ceva greu, lucrurile sunt ușor descărnate. Plescăie și se jenează. Răsar de nicăieri. Mai bine dorm, mai bine urlu, obiectele intervin nesupravegheate. Se transformă așa cum le descriu eu. Spiritul lor îmi amintește că nu înțeleg nimic, le mângâi dezordinea, gustă din satisfacția lor schimbătoare, obiectele se vor lipi de ochi, aerul va mirosi a pereți. Nu puteam să mă gândesc, adică nu pot și nici nu vreau. Am visat o siguranță, tramvaie, bulevarde și vârtejuri. Erai femeie, cuplu, reacțiune, o repetiție până la epuizare. Atelier responsabil șef, grupă de materiale, secție responsabil șef, director șef, birou șef. Facă-se voia ta, nu am de ales. Întoarce-te fără odihnă. Sunt aici și n-am ce să fac. Scurmă durerea care mă hrănește. La întâmplare, cu ce nimerești, mi-e teamă de carnea ta îndrăgostită. Mi-e frică de întunericul meu și n-am ce să fac. Ionel Ciupureanu, Hangare. Am mai adus Nicolae Coande, Nu sunt eu bestia, un poet craiovean foarte solid, și revista Poesis Internațional, că nu cred că ai văzut-o, nu? Numărul ăsta.
Numărul.
E numărul 29 din mai-iunie. Numărul 30 apare noiembrie-decembrie. Mă rog, e o revistă, eu. E un volum de 230 de pagini cu literatură din toată lumea, poezie în special, dar nu numai, și eseuri, cronici.
Care-i miza poeziei azi? Mamă, ce întrebare ți-am pus.
Da, s-ar putea ca miza să fie în zona asta de recuperare a limbajului, fiindcă trăim într-o vreme a unui tip de urgență pe limbaj. Limbajul a fost confiscat de tot felul de alte medii, de cel promoțional, advertorial, mă rog, publicitate, de cel cumpără, de cel politic, votează, crede-mă, de cel juridic, toată hărmălaia tonelor de acte în care suntem îngropați pentru orice în lumea asta și care e o limbă de nici măcar de lemn, e o limbă de
da, și necesită și traducători autorizați, da, ca să poți să pricepi.
Și atunci poezia ar putea să funcționeze în sensul ăsta, să ne readucă aminte că limbajul nu e nici în moluri, nici în ce ascultăm la radio, nici în ce ne vine pe Facebook, alea reclame plătite, ci este un construct care se adresează emoției noastre, care poate să miște, să pună în să pornească din nou niște motorașe care au lâncezit, care stau și nu mai produc ceea ce ar trebui să producă în noi, adică să ne pună pe gânduri, să ne creeze dileme, să ne emoționeze, să ne facă să ne simțim ca și cum
și
am
într-un mod mai concentrat decât o poate face un roman.
Și în mod foarte concentrat, că sigur romanul...
Ca o pastilă, exact așa.
Da, aș, da. Ca un hap.
Poate pentru... romanul ar fi un tratament de 2 luni pe care să-l urmezi dacă știm de
preț. Asta e un tratament
e pastila
de
care...
cafea sau de...
Da.
Și sigur, poate să se adreseze provocărilor imediatului. Întotdeauna au existat poeți care au vorbit despre vremurile pe care le traversează și despre marile lor provocări. Trăim într-o epocă care are destule provocări. Am trecut printr-o pandemie, mă rog, nu s-a terminat.
Da, lumea care nu citește poezie și a rupt firul cu ea are senzația că i-a rămas, exact cum spunea, acum 40 de ani. Pe când dacă citește ce se scrie acum,
și
observa
acum
că subiectele sunt...
Ani.
Foarte de acum.
Și acum 40 de ani era un Adrian Păunescu care se referea la imediatul ăsta. Acum însă, sigur, poeții care sunt implicați, care sunt angajați și sper să se vadă ghilimele din, pe care le-am folosit, fac altfel lucrurile, fiindcă Păunescu a viciat, a stricat.
Era politizat totuși.
Dar sunt poeți astăzi care fac un fel de poezie angajată în sensul angajării lor intime, în, nu la modul de tribună, de stradă. Nu vorbim de oameni care țin discursuri. Suntem sătui de politicieni și de ideologi. Și poezia ar putea să facă tocmai asta, să se strecoare printre discursurile astea de multe ori perverse, de multe ori pline de otrăvuri, și să arate că putem să fim mai sinceri, mai puri cu noi înșine. Astea ar fi două lucruri.
Mizele.
Altfel e clar că nu, rolul poeziei de acum o jumătate de secol a fost luat de alte medii sau de alte
muzica, cred că muzica, a făcut o bună parte.
Da. Da.
Sunt formații, dar muzica, cred că versuri sunt poezie și cântăreți.
E adevărat. Întotdeauna.
S-a dat și Nobelul.
Bob Dylan a luat premiul Nobel, sigur, foarte mulți literați au fost opăriți de chestia asta, dar Bob Dylan e un poet, senzațional și un poet care, mai mult decât zeci de alți mari poeți americani ai aceleiași epoci, a reușit să facă o sinteză cu, și cu tradiția americanească a cântecului ăstuia on the road, de pe drum, cucerirea vestului, nu, folk-ul, pop-ul, rock-ul, până la urmă rock-ul vine și din Dylan și folk-ul vine și din Dylan, deci el a influențat foarte mult și e și poezie frumoasă, e poezie bună, adică cine zice că e că sunt doar lyrics
vorbim
pentru...
Vorbim de câteva albume care ușor pot fi volume de poezie excepțională.
Sigur că da. Eu am un cărțoi de vreo 600-700 de pagini, nu zic că tot ce a scris Dylan este poezie senzațională, dar poți să alegi sute de poezii ale lui foarte frumoase.
Ești, printre altele, și ești editor, redactor, șef, editor, te ocupi de apariția multor volume, câte s-au adunat de la Max Blecher din 2010
130.
Până acum? 130. Da. Deci, e vreunul de care nu te-ai ocupat tu personal?
Nu.
Deci,
nu prea las.
Și mai vorbim și de alte antologii la care ai mai lucrat, de la Apro și la Cartier. Deci cunoști bine mediul.
Destule. Da.
Se mai citește poezie?
Se citește, că altfel n-aș face asta și n-ar funcționa, n-ar rezista.
La ce nivel? Adică sunt autorii care, sunt curios, au ajuns la tiraje de 3-4 tiraje, mii de vânzări, sau rămâne...
La două. Sunt câțiva poeți pe care i-am publicat care sunt la... A, nu, două tiraje, da, și o a doua ediție, deci aș putea spune trei. Sunt, sigur, Radu Vancu cu Frânghia înflorită a mers foarte bine cu și cu cărțile care au urmat. Tocmai am scos ediția a doua la Frânghia înflorită. Cred că
Frânghia
înflorită
s-a
vândut.
Uite, dintre contemporane, de recomandat Vancu...
Livia Ștefan, tocmai am scos ediția a doua la Tana Tocotel, o carte de acum 4 ani, cred, care s-a mers foarte bine și care e cerută în continuare. Anastasiei Gavrilovici am scos volumul de debut, Industria liniștirii adulților, în 500 de exemplare, am mai scos un tiraj de 500 de exemplare, am mai scos o ediție de 500 de exemplare și acum un al doilea tiraj la ediția a doua de 500 de exemplare, 2000 de exemplare pentru o carte de poezie în România de astăzi, nu-i deloc puțin.
La cum e piața de carte acum, nici pentru un roman nu e puțin, da, păi pentru...
Da?
Da.
Nasol.
Da, e o scădere că dramatică.
Romanul ar trebui să fie...
Sunt romane care se vând și în 10-20 și ajung și la 50.000, dar le numere pe degete și, în general, în raportul, exact ce discutam, calitate comercial, se duce mult prea, nu ca așa ce comercial, dar e mult prea jos, sunt rarități piesele grezi, mai ușor ce-i drept de promovat, dar să știi că de când a început, a fost toată pandemia și de când a început războiul s-a schimbat complet.
Nu știu.
Cursul lucrurilor.
Eu încă nu mi-am dat seama care au fost urmările. Mi-am dat seama care au fost urmările pandemiei, nu-mi dau seama care sunt urmările războiului, dar pe de altă parte mi-aduc aminte de ceva ce a zis Tatiana Țibuleac săptămâna trecută. Tatiana era în Spania lansarea unei traduceri a cărții ei, a uneia dintre cărțile ei, nu mai știu dacă era Grădina de Sticlă sau Vara în care mama a avut ochii verzi, și a zis satisfăcută de chestia asta și mi-a plăcut și mie. Aici nu prea se vorbește despre piața de carte, se vorbește despre carte. Mm-hmm. Noi, fiindcă trăim în regimul ăsta de subzistență și într-un peisaj destul de famelic din punct de vedere al industriei de carte, cădem în capcana de a vorbi cam mult despre piața de carte și despre publicul țintă și mai puțin despre cărți.
Uneori, da.
Despre cărțile însele.
Dar foarte rar sunt și scriitorii care sunt și editori în același timp.
Suntem,
și atunci
suntem.
Mai vreau să aflu
mai mulți
lucruri ca să...
Duna, Berța, tu, Svetlana, da? Cristian, suntem scriitori și editori.
Din Marele Ocean, suntem câțiva.
Da.
Dacă e care știm ce se întâmplă
Teodorovici,
Lăzărescu. Știm ce se întâmplă și în spate, știi, cu distribuție, cu cifre, care la un moment dat contează și asta, știi?
O treabă care schimbă limitele și cursul discuției. Că deja ne băgăm în niște chestii care sunt interesante.
Nu, aici nu, am zis doar așa.
Pentru cei din industrie, care nu e o industrie. Hai să spunem că dacă în alte țări există o industrie de carte, în România
e o industrie. În momentul în care are câteva milioane de euro, acum da, de 80 de ori mai puțin decât data.
Decât în Polonia sau în Ungaria, țări. Mă rog, Polonia e mai mare, dar Ungaria e mai mică, clar.
Am citit, am recomandat multe vorbe, dar n-am citit de Comarte nimic, domnule. Și ar fi păcat, dacă tot l-am avut invitat, pe acest onorabil. Ce vrea să ne citești? Trebuie să citim lui Horia, poemul Irina, care e atât de vechi, de când sunt eu mic, îl știu.
Ai făcut un videopoem cândva,
da,
acum vreo
2000, ani. Sub 2010 era, da, cu siguranță.
Cred că a fost unul dintre primele videopoeme.
Ne jucam și noi pe atunci. Experimentam. În niciun caz nu o să-ți citesc eu poezia.
Da, n-am venit cu cartea, dar... Bine, pot să o și spun așa.
Da? Ia.
Da.
Iată că te verific. Mamă, cât ego.
Irina. Îmi amintesc o casă de cărămidă și o alee lungă coborând către o curte întunecoasă în care iarba necosită se ridica în august până la genunchi. Revăd acolo corpul Irinei, prăbușit printre scaieți, gângănii, tufe de cimișir și lumea încetinind în ritm cu freamătul pieptului ei până la o părăsire totală, surâzând extatic. Am în minte glezna aceea subțire, doar puțin înroșită de bareta sandalei, și pulpa albă aproape cântând înfiorată de vântul stârnit din senin. Au trecut aproape 2 ani. Este vară din nou, un anotimp copleșitor ce îmi dictează și cea mai simplă mișcare. Trupul ei s-a împlinit între timp, părul îl poartă mai lung, mi se spune, iar furia, ei bine, furia mi s-a domolit, distilată prin atâtea lucruri și gesturi. Sunt un om politicos și singur, imaginându-și tot mai des o casă de cărămidă și o alee lungă, coborând către un loc întunecos și rece, fără întoarcere.
Da, domnule. Ai să ce vorbe cu gesturile?
Chiar așa a fost, da?
Dar ai să ce vorbele cu gesturile, dar sunt mai bine cu gesturile.
Da, vorbele.
Da. Chiar mi-a dat lucruri și
vorbe.
mie îmi place un poem al tău, dar îl găsesc foarte greu și nu ai volum. L-am acasă cu plicul de Antrax, cu strinul din supermarket, cu eu sunt nimicul și lumea împărăția. Îl știi? Că de-a găsit pe net, sigur, nu-l găsesc.
Pentru că eu sunt nimeni și lumea este împărăția.
Da.
Da. Nu-l știu.
Am zis
ajunge,
că poate
Irina.
Ajunge. Bine, domnul Claudiu. Înainte să încheiem, mai e un text al lui Adi. Este un text la care știu că el a ținut foarte, foarte mult. Uit apa de ceai să fiarbă pe aragaz și dă pe din afară, apa se evaporă, oamenii fac dragoste, două legi simple, dar la un moment dat și oamenii trec în stare de dragoste, sunt în stare de dragoste. Dragoste e ce evaporă oameni. Uneori oamenii fac dragoste și se evaporă în toată camera, atom de gaz, trupurile lor dispersate, când oamenii fac dragoste, uită apa la fier pe aragaz. Nu acum, aici nu e nimeni să-mi spună că ai uitat aragazul deschis, îl închid eu, fierb laptele pentru cereale și uit iar, laptele dă în foc, laptele nu se evaporă. Oamenii se evaporă, laptele devine solid, caimac, cleios, întinzându-și firele pe plită și deasupra cratiței ca o pânză de păianjen, singurătatea. Acolo, cu cruce de păianjen în mijloc și în jur elefanți și pentru că nu se rupea, au mai chemat un elefant și altul și altul și altul. Există pe YouTube, cine vrea poate să caute, chiar recitată de el la evenimentele alea,
la nocturnele, la nocturne, de poezie, na.
Care, da, el o citește cu totul altfel.
El.
Ca el și nu găsesc pe aia cu școala. Îmi plăcea mult final.
Da,
și
a fost foarte frumoasă seara aia. Mi-aduc aminte, au fost vreo 200 de oameni care l-au aplaudat și el s-a simțit foarte bine acolo. Eram în pe strada Arghezii, la rezidența Scena Nouă, în curte. Mm-hmm. Sunt vreo 5 ani de atunci. Hai că devenim melancolici. Găsește poemul la o dată.
Asta încerc.
Și dă...
Păi și chiar de curând l-am citit. Ei, nu, că dacă nu-l găsesc, nu-l găsesc. Și cu asta, bă, prima bancă îi spune și pe bune dacă îl văd în cuprins.
Trebuie să fie.
Tu ești editor, ea spune
nu,
pagina...
Nu, dacă n-am făcut eu vreo bubă și am zis altfel.
Da, m-am chestia când îmi... Cred că îl caut, pot să-l caut și un an, că nu știi că-mi sare. Îmi sare
asta
din...
Asta e, încheiem altfel.
Din creier. Ce să mai... Mai vreau să te întreb o chestie. Mm. Care din punctul tău de vedere poezia la care te întorci? Poezia care e completă pentru tine? Știu că e întrebare tâmpită, nu poate să fie doar una. Dar totuși, dacă e să facem...
Foarte greu. Zeci. Hai să citesc ceva din Mariana Marin, care a fost o bună prietenă și o poetă minunată a generației 80.
Iar eu știu ce fac în timpul ăsta. Când o să revăd podcastul, să-mi dau seama cât i-am uitat. Și acum am găsit din prima, vezi?
Dark Ages. Un copil cu ochii de câine m-a întrebat într-o zi dacă este greu să ajungi scriitor. Era iarnă și totuși ploua pe drumul scurt dintre școală și casă. Gunoaiele tăvălite de ape se spălau cu frenezie, până și gunoaiele voiau să se spele. Le simțeam bucuria când o băltoacă mi-a mângâiat tălpile prin pantofii vechi. Laptele nu venise. Ne-am așezat cu minți, o, mult prea cu minți, la coadă, dar n-am rezistat. Era mult prea frig. Câinii cartierului începuseră să latre, bezna era tot mai groasă, n-aveam mănuși. Țipenie de om zăcea lat la intrarea în casă. Pană de curent și el cu pană de gaz prin cotloane la bârfă, frig, foarte frig. Frig și gheață, greață. Un copil orfan m-a întrebat într-o seară, pe drumul scurt dintre școală și casă, dacă este greu să ajungi scriitor. Un ochi de câine bătut i-a răspuns altui ochi de câine bătut să privească mai bine în jur până când o să învețe să muște, să-și îndrepte gâtlejul și sufletul când, stelele sus, moartea aproape.
Asta e reprezentativă de Mariana Marin. O altă. Claudiu, mulțumesc mult pentru ediția asta. Nu știu cum o să reacționeze publicul, pentru că am învățat o chestie în experiența asta mea minusculă, că cine nu are organul pentru poezie format, sau dacă a ajuns deja într-un punct și n-a avut nicio tangență, nici nu o să-l aibă.
Da, dar poate să aibă și să nu fi fost descoperit.
Sau poate l-am deschis noi pentru unii. Vai ce mișto ar fi. Citesc un poezi mai lunguț, dar merge repede și cu asta vreau să-l închei, pentru că are și finalul pe care mi-l doresc. Pentru că a mers pe lângă programa școlară, pe lângă...
Slavă cerului!
Da. Prima bancă, Adrian Dinș. Stau printre ei și mă gândesc la mine. Elevul din spatele clasei scrijelind băncile, trimițând avioane cu mesaje de ochiate, excesul de zgomot din clasa al căreia nu el este creatorul, a retrogradat și profesoara l-a trecut în prima bancă. Chicotul de diavoliță al Angelei, băieții rei și țigările, la bucată, interzise din pauză, florile care se revoltă împotriva primăverii și a regulamentelor, liliacul care înflorea pentru noi și noiembrie, rochițele scurte care intră la apă, dezvăluind mai mult taigaua siberiană și triburile invadatoare ale lui Gengis Khan, care se revarsă din sutienul prea strâmt, cât de singur se simte acum piazarea din spatele clasei, printre tocilare din față, bine ai venit în prima bancă, în lumea reală, unde se ridică mâna și toți știu răspunsurile, unde se stă cu mâinile la spate și nu se vorbește neîntrebat și toți se ridică atunci când intră sau iese profesorul, unde toți au temele făcute și caietele liniate corect până la ultima pagină și o linie în penar în caz că... Aici nimeni nu uită anii bătăliilor sau în ce dată suntem și așează ca pe icoană lângă calendarul ortodox în colțul din dreapta sus al paginii. Frumusețea din spate a devenit aici doar gume lipite pe sub bancă și nici măcar o catiușă care să roșească atunci când minte că și-a uitat căietul acasă care să-i dea să copieze la teză, să-i șoptească, să-i strângă părul franțuzește, să figă în el creionul ca într-o casetă audio, să-l rotească, până îi pune la loc banda stricată, melodii care nu mai există, să o scoată în oraș, cu un pahar de fernet branca în față, să-mi figă furculița într-o porție cinstită de carbonara, firul de spaghetti să nu se rupă, pentru o clipă luna să nu se mai învârtă, să nu mai scoată soarele la tablă la ora de fizică, bing-bangul să-i șoptească, o supernovă le dă clasă, le va da peste cap toate teoriile, mânjit pe degete de praf cosmic, profesoara îl trimite la baie să se spele de cretă, muie lume reală, muie doamna profesoară.
Mersi pentru invitație.
Cu drag.